Mõtte lõngad.
Rahu ja headust. Enne kui alustame, enne kui küsin tänaselt saatekülaliselt oma esimese küsimuse, tahaks lasta üht lugu. Macy Gray ja Sukkaro laulavad ühes koos sellest, et nii kaua kui veel on aega, tuleb käia oma sammud. Nii kaua kui on veel päev, tuleb leida rõõmu. Tuleb kõndida oma teekond, laulavad ühes koos. Laulavad teineteise laulust rõõmu tundes, laulavad kui vanad sõbrad.
In this world I am gonna walk until my feet refuse to take me any longer. Yes, I'm gonna walk and walk some more.
I will ask everyone I meet, yes, still they tell me there's no answers anymore. Yes, I'm gonna ask more and some more. And I would love somebody somewhere till my heart breaks, until it's done.
Oma saate külaliste kutsumisega olen ma kummalises seisus, ma ei tea, mida ma järgmiseks teen. Esimese ma kutsusin Tallinnast, järgmise Käärikutalust Viljandist Anu Raud. Ja nüüd tänane saate külaline tuli üle mere, üle Tormise mere, tuli Ahvenamaalt, ühelt imeiluselt, kuid karmilt saarelt. Me oleme sinuga olnud sõbrad ligi 15 aastat. Sinu Eesti armastus on aga veelgi pikema ealisem. Kuidas sa siia sattusid ja miks õppisid selle keele lisaks mitmetele teistele keeltele, Morten Andersson?
Eestluse periood on praegu mingisuguse, ütleme, ta on 20 aasta juubeli peal praegu ma ei sattunud, ma tulin Eestisse esimest korda 85. aasta suvel ja sellest saadeks siis.
Aga selleks ajaks oli juba keel selgeks õpitud või said juba suhelda selles keeles?
Sain suhelda, aga selgeks ta kunagi ei saa, sest eesti keel kuulub nende keelde hulka, mis välismaalastel on ääretult raske õppida, nii et mingit täielikust ma kunagi ei kavatse ette võtta, aga mingisugusel tasandil ikka.
Kus see eesti armastus peale hakkas?
No see oli juba siuke, ütleme, lapsepõlve aja asi. Mina olin tuttav ühe emigranti perega ja meie tolleaegne haridussüsteem ei rääkinud Baltimaadest ühtegi sõna. Oli siis võimalik keskkool lõpetada täitsa edukalt ilma teadis, et niisuguseid kohti maakere peal üldse ongi ja seda vastu õpiti väga palju Nõukogude Liidu geograafiat ja ajalugu ja igasuguseid asju, linnad ja jõed ja mäed ja asjad, aga Baltikumist mitte nii, et kui mina selle emigranti perekonna kaudu sain siis teada, et niisugune maa on kui Eestimaa või Nõukogude Eesti, nagu tolle aegne ütlemine oli, siis oli väga suur imestus, et taha, et ma pole juttugi kuulnud, aga pärast poole juttu sai kuulda kõvasti küll.
Ja tema kaudu siis ka see keel?
Noh, teatud mõttes jaa, aga nemad olid ju selle vana generatsiooni kultuuri eestlased, et nemad ju ei talunud mingisuguseid poolike asju. Et võttis mitu aastat enne, kui nad minuga eesti keeles vestlema hakkasid, sest nende meelest tase oli niivõrd kehv, et nad ei tahtnud. Me rääkisime saksa keeles.
Aha. Sa oled Ahvenamaal elav rootslane, kes on sündinud Soomes. Oled teeme ilusa ja väga vana Ekerö kiriku õpetaja ja Ahvenamaa praost. Räägi oma ilusest saarest ja ma ei tea, kas ilusest tööst.
Ahvenamaa on esiteks juhki kummaline sõna jõletis, mida tegelikult ei ole. Saaristik on nimelt Åland ja Ahvenamaa on siuke Soome väänamine. Soomlased armastavad väänata kõiki nimesid, et sobiks nendele suhu. Ja seal elab 26 000 inimest, 16 valla, 13 kogudust ja on olemas üks ainus linn, Mariehamn, mis saari ajal on asutatud ja saari proua auks oma nime saanud, kus elab umbes 10 000 elanikku. Ja meremajandus, mis pidevalt on kriisis, on üks põhiliseid tuluallikaid seal. Ja minu väike kogudus on napilt 900 inimest ja kõikidest vanustest inimesi ja elame suures vanas kiriklas ja kirik on ehitatud umbes 1280.
Sa oled töötanud mitmetes Eestimaa kirikutes, asendanud mind Kuressaares. Muide, ma mäletan, kuidas sa ühel pühapäeval tulid Jumala teenistust pidamast Kuressaare kirikust. Mina olin tulnud perega tagasi just puhkuselt. Seal oli 2 tunni pärast vaja minna surnuja püha pidama ja selle asemel, et närviliselt kabineti suunduda, et oma surnuja püha jutust veel üle lihvida, võtsid sa käterätiku taigna pealt ära ja olid saia taigna just valmis ilusti kergitanud jumalabiga ja hakkasid saia küpsetama ja siis, kui saiad olid valmis, tuli keegi järgi ja viisin surnuja pühale, sa läksid niisuguse rahuga, et ma ei saanud enam millestki aru, et kuidas on võimalik, inimene on 3 nädalat tööd teinud, minu asemel ristinud, matnud, teinud kõike, mida tolaegses kiriku elus pidi tegema, seda oli väga palju ja siis veel sellise rahuga nii-öelda 2 teenistuse vahel sai küpsetada, et sellest ma olen aru saanud, et miks sa mulle risti kinkisid minu ametisse seadmise päeval või õigemini minu lõpetamise päeval, kuhu oli peale kirjutatud pakset bonum, rahu ja headust, et sa oled seda ilusti mulle kätte elanud, aga sa oled töötanud paljudes kirikutes Eestimaal ja võib-olla sellest, miks sa tuled siia, et jälle teenistusi pidada, jälle ristida ja nii edasi, miks siia? Kas seal ei ole tööd?
No kõige Kõige esimeseks alustuseks tahaks ütelda, et selle saiaküpsetamise loon on, see oli ekumeeniline töö selle pärast, et me trehvasime õigeusu preestriga linnapeal eelmisel päeval ja tema oli suures hädas, sest temal oli tulemas külalised ja ta ütles, et linnas pole ühtegi värsket saia kusagilt võtta.
See oli see aeg, jah?
See oli see aeg ja mina mõtlesin, et kui ma kusagilt leian pärmi, siis on asjaga hakkama küll ja ikka oli mingi tuttava sõbranna, kes töötas kusagil laos ja lõptulemus oli nii, et siis tehti pisike tiiru õigeusu preestri maja kaudu ja oli kaks saia pakiraami peal ja peale selle tuli surnuaia püha, mis oli väga suur ja sügav elamus loomulikult, nagu surnuaia pühad minu jaoks on. Tuha, kui mina hakkasin siin Eestimaal olema ja töötama, kui nii moodi võib öelda, siis oli veel nõukogude aeg ja kirik oli kuidagi moodi väga siuke konservatiivne asutus, kus kiriku lugu elas silme ees. Kõike tehti samamoodi, kui oli tehtud igavesti vist. Ja kuna meie maal juba kirik too aeg püüdis olla vägagi vahelduva eduga väga progressiivne, siis oli kuidagi moodi nii rahulik ja hää, kui teadis, et kõik läheb, jumalateenistus läheb edasi omas loomulikus tempos ja rütmis ja ei pidanud pingutama üldse. Ja mina olin Lõuna-Eestis ja mulle tehti selgeks siis, et jutlus peab olema üks tund. Ja mina mõtlesin, et oho, sest meil rahvas hakkab juba kella vaatama ja haigutama, kui 10 minutit on täis, et üks tund. Aga kui mina seal kirikus siis olin pühapäeva hommikul 10 ja ei pannudki tähele. Mulle öeldi, et jumalateenistus peab läbi olema 12:30 ja 12:30 ta oli läbi. Mina ei oska ütelda, mis ma ütlesin ja mis ma tegin, aga kõik läks sellel kirikul oli see oma tempo enda sees. Ja ei pidanud üldse pingutama, kanti kätte peal kuidagi moodi ja see oli väga, väga siuke kummaline aeg, et leerilapsi oli väga palju, vahest neid oli 60, vahest neid oli 80, vahest neid oli 100 ja registreerimised olid väga puudulikud asjad ja vahest oli ainult 30 ja mõtles, et kus nüüd 60 jälle on ja et mulle süsteem kunagi päris selgeks ei saanud, aga paistab, et leeripäeval kõik 100 olid küll koha peal.
Sa oled erinevates kirikutes siis teeninud ja nende hulgas ka just nimelt Kuressaare ja vist ka Pärnu ja siis Tallinn, Rootsi Mihkli ja nüüd juba pikemat aega siis Pühavaimu kirik, et kui vaadata Luteri kiriku aadresse raamatud, siis sa oled Pühavaimu koguduse abiõpetaja, olles samal ajal Ahvenamaa praust ja Ekere kiriku peaõpetaja, et sellist pigaroks ole, mis siin ja seal küll suudavad väga-väga vähesed, kui mõelda, et mis on veel vahemaa, et ei ole nii, et oled Võru kiriku peaõpetaja ja ühtlasi ka Kuressaare kiriku abiõpetaja, et kuidas sa hakkama saad?
Suurepäraselt sellepärast, et ei ole midagi paremat praostile, kui et saab olla väike abiõpetaja, kes vastutab oma lõigu, töölõigu ja nende asjade eest, mis peaõpetaja annab. Ja siis ei olegi midagi muud. Nii et abiõpetajana olemine on minu jaoks täielik luksus. Ja noh, loomulikult on ju küsimus, mina ju ei tee raha eest tööd, vaid see on ju vabatahtlik töö niimoodi, et kui peaks mingisuguse abiõpetaja palgaga elama väike koguduse, siis oleks võimatu loomulikult. Siis peaks tõesti saju küpsetama iga päev, et midagi teha. Ei no, Eesti kirikute suhtes mul on kaks lemmikut, Tallinna Püha Vaimu loomulikult ja siis Saaremaal Kaarma Peeter Pauli kirik. Nendel kahel on eriti suur koht minu südames.
Sa kõnelisid sellest, et sa tulid kunagi Eestisse ja ja sattusid kirikutesse, kus kõik oli nii, nagu kogu aeg on olnud, kus kõike tehti nii, nagu alati on tehtud ja kus aeg kuidagi hoopis teisel viisil nagu liikus. Sa oled palju kirjutanud, palju mõtisklusi ja võibolla siia kohta sobiks väga hästi see, kui sa loeksid ühe nendest, et ole hea.
Vaadake viigipuut ja kõiki puit, kui nad juba pakatavad ja te näete seda, siis tunnete isenesest, et suvi on liidal. Ja ma vaatasin seda kõike suure imestusega. Vaatasin elu, mis ümbritseb mind nii täielikult, et ma elan ju täiesti selle elu sees. On suuri ja väikseid puid ja pöösaid ja kõik ümberingi teatavad, et minagi elan. Vaatame merd, mis peegedab taevast. Vaatame seda, mis tärgab maast. Meile anti päris osa elada, keset kõike seda, et vaadata, et näha. Inimesi nende hapruses ja ebakindluses näha seda, mis õige ja sedagi, mis vaid odavalt kopeeritud. Ja kusagil oli isegi pühapäev ja veel oli mõni, kes pidas sellest lugu. Hakkid läksid kirikutornist lendu, kui hakati hommiku kelli lööma ja mõni isegi kuulas kella löömist ja mõttes veel üks tund. Veel on meile kõigile antud oma aeg kella löömise ja jumalateenistuse vaheline aeg, kus juba selle aja jooksul on võimalik näha, ta tuleb. Lähme koos edasi, vaatama seda, mis uut. Õnnistagu ja hoidku tema meid ja meie aega.
Ja nüüd oleks aeg kuulda üht meie isa palvet. Marjo Lantsa laulmas meie isa palvet. Kani võib. Me ei saa polvetada. Kui sa vaatad Eesti luterliku kirikut, Eesti evangeelset luterliku kirikut täna ja mõtles selle peale, milline ta oli siis, kui sa siia maale tulid esimestel kordadel ja kõik oli nii nagu kunagi varem ja topis teistmoodi kui Soomes või Rootsis, siis mis on sinu meelest nüüd nende aegadega selle vähem kui ühe inimpõlvega muutunud?
Väga paljud asjad on muutunud loomulikult 20 aasta jooksul. Eelkõige seda, et seda esimeste aastate suurt innukust ei ole ja just seda progressiivsuse tunnetust, mis too aeg oli nii selgelt tunda, et nüüd juhtub midagi, nüüd tuleb midagi uut ja meie oleme siin kaasa löömas ja inimesed tegid suurest armastusest väga palju tööd ja püüdsid nagu kuhugi saada. Ja praegusel ajal tihti peale on jutt ainult probleemidest ja sellest, mis piirab ja paljud inimesed on sellest elutempost väga väsinud lihtsalt. Too aeg veel näiteks vanade inimeste, ütleme, pensionärite elu oli üpriski kindlustatud ja üpriski turvaline. Ja tänasel päeval ju ühiskond ei anna vanadele seda, mis nad vajaksid. Minu meelest vähemalt paljudel vanadel inimestel on mure, et kuidas elada ja kuidas surra, sest ei jätku varsti millegi jaoks midagi. Ja vanal ajal oli ju see, et eakad inimesed ju toetasid kirikut väga, väga palju.
Aga kirikus eneses? Kuidas kirikus eneses on muutused tulnud?
No struktuur on täitsa erisugune, ei ole nii patriarhaalne kui too aeg oli. Kaasaeg on kaasaeg loomulikult ja otsustatakse asju koos või kakeldakse koos. See on vist mingi demokraatia vorm ka. Väliselt maakirikud on enamasti endiselt külmad ja üpriski tühjad talvel ja linnades on niivõrd, linnades Tallinnas tähendab, on vähemalt õhtusel ajal niivõrd ohtlik liikuda, et mingid suuremaid asju õhtusel ajal ei või kirikutes just teha ilma, et oleks see tunne, et äkki midagi tuleks ette. Jumalateenistusi on seda on väga huvitav vaadata, et jumalateenistused on nii mitmekesised, et kui kuhugi läheks suvalisse kirikusse ja ei teaks, siis ei teaks isegi, mida konfessiooni see kirik etendab, vaid peab niimoodi võtma vastu väga, väga suur hulk erinevaid lahendusi.
Sa tahad öelda, et kui erinevatesse luterikasse kirikutesse minna kas või Tallinna linnas, et siis see eripalgelisus on lõpmata suur. Kas Ahvenamaal on sama lugu, et kui sa lähed erinevatesse kirikutte, siis tuleb sul absoluutselt erinev liturgiline kord ette ja erinev rõivastus ja kõik muu. Et kas on ka nii kirju kari, nagu öeldakse?
Absoluutselt mitte. Meil kõik on sama agenda järgi töötab ja variante on loomulikult võimalik sisse tuua ja tuuakse ka, aga millegi pärast kollegium ikka valib täitsa iseseisvalt samad variantid kui teised teevad nii, et tunne on hoopis kodune ja liturgiline riietus tuli juba enne minu aega hoopis maa. Tean, et ta tuli 60-te alguses, läks musta pealt valge peale ja see on niivõrd loomulik asi, et see kuulub selle asja hulka lihtsalt.
Kas midagi juhtub, kui teie kirikus asjad nii-öelda, näiteks mõne koguduse pastor keerab asjad täiesti teistpidi ja võtab natuke midagi katolikusest, midagi õigusust ja midagi luterlusest ja midagi baptistidelt ja nii edasi ja keerab selle kokteili kokku ja Et sina tegid pühapäeval saia, sest oli vaja õpetaja, teine õpetaja või komeniliselt välja aidata, aga, aga et kui teised teevad kokteile, et mis juhtub?
Mulle kokteilid ei ole kunagi meeldinud ja tähendab, et igal ühel olgu siis oma põhiroog, mitte täis külmlaud, aga külmlaud meeldib kaasa ja inimesele nad suured toomasmissad ja muud, mida tehakse välismaal. Seal on ju elemente just nendest konfessioonitest, mis ütlesid, et võtakse rosinat saiast.
Mm-hmm. Aga seda tehakse seal vist taaliselt nii, et mitte see peajumala teenistus ei keerata kokteeliks, vaid võetakse mingid lisateenistused, kuhu siis pannakse need rosinad.
See on täitsa õige. Peajumala teenistus elab oma steriilset elu enamasti kell 10, 11 või 12 oleneb kohast ja kahjuks peab ütlema, et rahvast on võrdlemisi vähe, aga kui on nad... Toomas, mis saad näiteks, seal on noori inimesi väga palju ja kirikut on enamasti päris täis.
Me oleme adventi ajas ja sinuga on olnud selles mõttes ka lõpmata hää ikka jälle kokku saada, et su pea on erinevatest ideedest tulvil ja kuna sa maalid, siis mulle tundub, et sa maalid ka oma peas vaikselt kogu aeg. Kui sa kirjutad erinevaid mõtisklusi ja meil on olnud sinuga aastate pikkuselt selline nii-öelda traditsioon, et me võtame ette mõne teema. Sina oled tavaliselt see, kes selle kandikava valmis kirjutab, et millised pealkirjad võiksid olla, siis annad sa hea sõbrana mulle valida, et millised nendest teemadest mina võtan. Ja siis me läheme mõlemad ühe toa erinevatesse nurkadesse või maasikad alus siis erinevate soovinurkadesse ja hakkame kirjutama, vahepeal tulema kokku, loeme teinedesele ette ja siis läheme rõõmsalt jälle laiali ja kirjutame edasi. Et see on, meil õhtul püüdsin kokku võtta kõiki neid kirjutisi ja neid on päris palju, et meie kirjavahetus on tohutult suur, et häda neile, kes kunagi seda raamatuna välja peaksid andma, aga neid õnneks nii palju veel ei ole, aga neid on. Adventi ajast üks mõtisklus ja muide, nende mõtisklustega on ka niisugune kummaline lugu, et mulle tihti peale öeldakse, et oi kui Eestis rootsi keelt tead, et need Morten Andersson ja Jan Tamsal on mõtiskluse alla kirjutanud, see tähendab, et Morten Andersson loomulikult on kirjutanud rootsi keeles mõtisklused ja mina need tõlki alati. No rootsi keelt ma ei tea rohkem kui 4 või 5 sõna, nii et mul ei ole see külge hakanud. Pole vaeva näinud selle keelega, kui hea sõber rootsune Eesti keelt räägib, pole nagu vaja, olen laisk nagu enamus soomlasi, kes eesti keelt ei viitsi õppida, sest eestlased nii kui nii pursivad. Aga see on hoopis teist pidi, et ei mingisugust tõlkimist, vaid me paneme alla lihtsalt oma nimed ja inimesed ise võivad arvata või mõtelda, kes siis mida kirjutanud on. Rõõmusta. Sinu kuningas tuleb. Tema tuleb, nii kõneldakse. See teade läbib kummalise sosinana, nagu suurim saladus rahva hulga, ta tuleb. Ma kuulen seda, ega tea, kas olla rõõmus või sulgeda kõrvad, pöörata ringi ja põgeneda. Nii paljusid tulijaid olen oodanud põksuva südamega. Olen lootnud ja tihti taibanud, et hallile ja argisele pole toonud need tulekud sooje ja säravaid värve. Vaid viisakad, sõnad, mida ikka öeldakse. Äkki olin rumal, kui ootasin midagi enamat nendelt, kes tulid. Ja siis, ette sirutatud kätega, mõõda teine teisest. Ja kõik jäi nii, nagu enne. Nüüd tuleb tema. Selles tulemises võiks ometi olla midagi erilist, kuldseid, säravaid värve. Elu ei saa ju olla, vaid hall argipäev, elutu toim hääbumine. Tahaks näha ta tulemist, vaadata kullatud kaarikut, uhkelt kalopeerivaid hobuseid, aga rahvas on ees. Nii raske on tungida läbi, see on nagu müür. Keegi hüüdis vaadake, kuningas tuleb, aga ma ei näe midagi. Mitte midagi peale inimeste. Ei, ma ei taha enam näha inimesi. Olen liikunud läbi inimmõõri ju selleks, et näha kuninga tulemist. Kas jälle on pettumine ja jälle on kurbus? Kas jälle on lubatud seda, mida iial ei tule? või äkki siiski. Äkki on see tema, kes istub eeslil, kuningas. Kuidas ma saaksin teda näha ainult hetkeks, kuidas ma saaksin tunda ta lähedust vaid hetkeks? Kuidas ma saaksin nagu päikest kuud ja tähti vaadates kogeda hetke, ainult hetke siin koos ja kõik muu kaoks ära? See ja mina, see, mitte see vaid tema. Tema, kes tuleb alandlikult ja võtab ära kõik selle, mis hall, kõik selle, mis kibe. Teeb terveks kõik, mis on puruks löödud. Mina olen, tema on siin. Hoosianna.
Küll ma ootasin, innukalt, kärsitult, sest ta pidi ju tulema. Tegelikult see oli juba kõikidel teada, sellest oli juba kaua räägitud. Teisalt rahvas ikka räägib, igasugused jutte levib kummalisel kombel. Neid asju, mis ei peaks üldse huvitavad olema, nendest ikka kõneldakse. Tähtsaid asju ei viitsi keegi edasi viia. Aga ta pidi tulema juba täna. Ja meie pidime valmis olema, et teda vastu võtta. Nagu kõrgete külaliste puhul ikka. Aga paistab, et midagi on vahele tulnud. Aeg muud kui läheb edasi. Kui kaua ma siin pean seisma. Teised juba vaatavad mööda minnes, kes see inimene on, kes siin seisab ja muud kui ootab. Kas tal tõesti muud pole teha? Inimene peab ju asju toimetama. Peab olema aktiivne. Peab näitama, et suudab küll, oskab küll. Vaadake, niimoodi teeme seda meie. Paistab, et peab kaua ootama. Et peab kaua ette valmistuma. Et asi on teisiti, kui arvasin. Ära läksid need, kes laulsid. Ära läksid need, kes rõõmustasid. Täna paistab olevat tühi. Mõni närtsinud palmi jooks kusagil veel. Kas ainult mina olen siin? Mitte ainult mina, teisi vist ka. Keegi ei ütle midagi. On vaikus. Püha vaikus. Aita, et südame tühjusesse, elutühjusesse tuleks seda, mis näitaks teed. Et võiks edasi minna. Aita, et hämarikus oleks nii palju valgust, et sammult võiks edasi minna, nii et näeks unistada sellest, mis tuleb maranata.
Valmistage teed. Ega see hüüa eriti ei meeldinud, mis tee valmistaja mina siin olen. Teised oskavad seda palju paremini. Miks mina? Aga seda ma vajan küll, et keegi tuleks ja ütleks. Ma hoolin. Valmistada teed, kus? Kas selles väsinud hinges, sellel umbetuisanud teel, võiks keegi kohale jõuda? Keegi, kelle tulek viiks väsimuse, viiks kurbuse, kartuse, kelle soojus sulataks selle umbetuisanud tee. Külmas võib unistada soojusest, pimeduses võib igatseda valguse järgi. Ja ma tundsin, et on tähtis, et keegi, et mitte ainult keegi, vaid et just mina oleksin teevalmistaja, kes teeks midagi, et oleks võimalik tulla. Et poleks näha vaid jälgi jäises lumes, vaid et sammud võiksid lähemale tulla, nii et soojust oleks olemas kõikide jaoks. Ma ei tea, kust tee algas. Ma nägin ainult mõnda osa sellest. See on minu osa. Mitte ainult minu, vaid selle, kes määras palus, kes veelkord palus tee sina. Tee oma osa, et mina saaksin käia. Saaksin tulla sinu juurde vaiksel õhtul, kui hanged siniseks saavad, kui öö on külm ja tähtedeta ja sees on igatsus soojuse järele.
Issand on lähedal, aga ma palun ärge korrake seda, sest mul pole lihtsalt mahti. Teate, jõulude aeg on kõige raskem. Ma ei ole veel koristanudki. Toidud on tegemata. Olen täitsa abitu, kui mõtlen kingitustele. Veel mõni on täitsa ilma kingituseta. mis nad eelmisel aastal said? Sallid või sussid? Üks asi on ikkagi kummaline. Mille pärast pean mina üksinda need jõulud looma? Kas ilma minuta üldse tuleks mingeidki jõule? Ma peatun. Kuhu ma tormon? Mida ma väsinu loon? Paperist ehteid, pidurooga, asju, mille eest keegi ehk märkab ütelda tänan. Nad ütlesid, issand on lähedal. Ütlesid mulle, minu lähedal, tema. Istun maha ja ootan taibates, et jõulud on palju enam sellest, mida mina võiksin iialgi teha. Ta tuleb ja ma ootan ta pärale jõudmist. Ootan, nagu laps ootab, et isa tuleb koju ja et ta on meeles pidanud ja et temal on kingitus minu jaoks. Ta on lähedal ja ta läheduses õitsevad juba lilled. Ta on lähedal ja soojust on tunda. Ta on lähedal, ta silmades ära täidab toa. Gloria.
Laseme laulda nüüd Andrea Putzellil. Laseme laulda kiirubitest ja teistest englitest. On üks inimene meie mõlema jaoks, kellega on meid sidunud palju-palju asju. Üks mees, kes rändas oma teed, nõnda, et vaid vähesed teadsid, et vaid veerand südant veel töötab ja ta tegi ikka oma tööd ja püüdis anda parimat, mis tal anda oli. Seda oli palju. ja on kiivitu. Kui ta ametist, peapiskopi ametist lahkus emerituuri, siis otsusid ta sõbrat talle kinkida ühe raamatu ja pardusid ka meie poole, et me ehk midagi kirjutaksime ja mul on küll väga-väga hea meel, tean, et sulge, et see selle mälestuste raamatu ja mõtiskluste raamatu esimeseks looks valiti see, mida tol korral kirja panime.
Ja üld on sükke nelja luuletsükkel nimelt Agricola. Agricola tuleb sellest, et nii isa kui poeg Agricola olid piiskopid. Isa oli Turu piiskop ja poeg Kristian Agricola oli Tallinna piiskop. Kahjuks väga lühikest aega, aga pani mingisuguse baasi rahva haridusele. See oli tema suur asi. Ja meie teame, et haridus oli Jaan Kiviti väga suur ja tähtis asi ka. Ja põllumehi oleme ju meie kõik. Juba varem oli näha neid võõra näoga inimesi, kes hämmastunult vaatasid kõike seda, mis meile normaalne. Neid, keda olime näinud iga päev, oli palju vähem. Tuttavad näod, kuhu nad kadusid. Sügis algas ja Agricola vaatas põlde oma pärandit igavesest ajast. Kas on olemas midagi igavest? Või on igavesele järsult pandud piirid? Kirikute tornides oli rist või kukk, müürid olid valgendatud, orel mängis ja rahvas laulis raamatutest, nagu ikka on olnud tavaks. Ristiti, leeritati, maeti ja vahel laulatati ka. Tõllad krigisesid rautatud ratastega vastu sillutist, nii et peenike tolm kattis tee ääret. Sügise õhtu on lühike. Pimedus kattab maastikku, sööb valguse ära. Must taevas, võimas tuul, lained peksmas paekivi rannikud. Aga veel põlesid majakad, veel roolitas loots laevu kindla käega sadamasse, riigivap mütsi ees särades, kui laterna valgus sattus peale. Agricola tunnetas ebamäärselt midagi halba. Kõik pidi korras olema. Kõik oli ju hästi, nii nad ütlesid. Ei jõua inimene kõike mõelda, aga surnuaja pühaks teeme hauaplatsid korda tänu täheks esiisadele, kes tahtsid meile paremat tulevikku pärandada. Saak sai koristatud, vili pekstud, aitade uksed kinni, aga mitte lukku. Mis pärast lukustada? Siin ju kõik teavad, et see on minu. Vähemalt peremärgi järgi, kui mitte muidu. Sügis läks edasi, muutus külmaks, rahutus hõlmas oma kareda mantli all kõike, mis end hõlmata lasi. Kas majakad põlevad veel, kas loots ikka veel roolib, kas kusagil veel õpetab vanaema lastelastele katekismuse palveid? Sügis sai sügavamaks. Missugune talv tuleb? Kas julgeb mõeldagi pimeduses?
Talv. Põllumehe poeg on teel, tärendab oma isa kõrval. Aga Agricola ei märka, et isa on vajumas muredest looka. Kui poeg vaatab isa poole, ajab mees ennast sirgu ja naeratab ning väike tulevane põllumees saab muretult vaadata Maarjamaa kirikute suurust. Seda, kuidas pühad kojad on rahvustulvil, neid, kes tagasi tulnud külmalt maalt ja neidki, keda ei viidud. Talves on ilusaid värve. Vist on nii, et valeva lume ja kauakestva külma taustal märkad värve ja soojust enam kui see, kes elab pidevas suves. Talve öös on hääledki teissugused kui suve hommikus. Õpid rõõmu tundma ka vähesest. Oled tänulik ka pisku eest. Hea meel, et elu sees, et külm pole ära võtnud. Ja paljudest nendest, kes armsad ja kes on veel su kõrval. Kas pole kummaline, et külvamisele seatakse nüüd piirid. Nemad, kes muutsid suve sügiseks ja sügise talveks, võtsid ära kõik põllud ja keelasid põllumeestel müüridega piiratud aedadest oma külvivakkadega välja minna, jäi veel loota ja oodata imet, et põllud julgeksid tulla külvajate juurde. See, kes oli külvajat teele saatnud, oli soovinud, et nad läheksid kogu maailma. Siin kesksügavat talve hoiatati, kui lähete müüride vahelt, saadame teid sinna, kus enamus ei jõua kevadet ära oodata. Aegamisi hakkasid paljud arvama, et kui sellel maal talve järgi üldse midagi tuleb, siis on see vaid mõni eelmistest veidi erinev talv. Mõnes päikese laigus püüdsid siinsed põllumehed talve trotsides midagi külvata. Inimene võib harjuda kõigega, isegi selle talvega. Aga Rikkola oli aianurka istutanud kummalisi taimi. Ta lasi oma aias kasvada ka sellistel, mis vanad põllumehed oleksid umbruhu pähe välja kitkunud. Aga Agricola oli sel talvisel taimevaesel ajal. Aga Agricolal oli sel talvisel taimevaesel ajal rõõmu ka nendest. Kui ometi tuleksid soojemad ajad, maa on nii sügavalt külmunud ja ka nendesse üksikutesse päikese laikudesse püüavad keelajad külvata umbrohu seemneid. Mis saab põldudest? Kui keegi ütles, et me peaksime minema kogu maailma, aga piirid on omet ees. Vaid see siin ongi kogu maailm, meie maailm, kus meil on täita oma ülesanne. Morelike põllumeeste morelik maailm. Kevad. Ime. Tõeline ime. Vähesed julgesid siia veel kevadet oodata. Oodati soojemaid talveilmu. Oodati lumekellukisi sinna, kust päike lume sulatab. Oodati kõike muud, aga kevadet ei oodanud paljud enam. Kevadet polnud ühegi viis aastaku plaanis. Ja ikkagi ta tuli. Mõned põllumehed komberdasid, mõned tormasid välja, ega suutnud uskuda seda, mis avanes nende silmade ees. Nii suured põllud ootamas külvi, nii palju ilusaid võimalusi. Aga Rikkola vaatas seda kõike ja mõtles oma isale. Ja temaski tõusis julgus asuda ette otsa. Nii nagu ta kandis isa nime, oli ta äkki valmis kandma ka neid samu koormaid, mida oli kannud isa. Agrikolal olid ilusad unistused. Ta nägi oma silmade ees lainetavaid viljavälju, nägi põllumehi, kes külvama minnes ristavad põlluveeres oma karedad käed ja paluvad taevaisa õnnistust oma tööle. Ta nägi vaimus ilmas, kuidas ausad ja oma tööd armastavad põllumehed annavad endast selles imelises kevades kõik. Küll ta korvastas, kui käis vaatamas mõnd külvatud põldu, kuhu head vilja hooletult ja kiirustades peale visatud. Küll ta rõõmustas, kui nägi sügavatesse vagudesse külvatud seemnetes tõusvaid võrseid heade põllumeeste põldudel. Agrikol oli õnnelik ja õnnetu. Ta püüdis mitte välja näidata seda, mida tunneb. Mõnel harval hetkel taipas keegi midagi tema valudest ja õnnest, sellest, et temagi on inimene, kes saab haiget ja kes tunneb üle ääre voolavat rõõmu. Peagi ta taipas, et kõik ilusad unistused ei saagi täituda. Liiga kaua oli olnud talv ja maa oli kohati liig sügavalt külmunud või umbrohtu pilgeni täis. Ta nägi paljusid väsinud põllumehi, nägi neidki, kes olid kõike muud kui põllumehed, aga ometi askeldasid ja loopisid kõveratesse vagudesse läbisegi vilja ja umbrohu seemneid. Õnneks oli viimaseid vähem kui neid, kes külvasid südame ja tarkusega, ning Agricola võis seista paljude ilusate põldude ees ja rõõmu tunda sellest, et ta on kord otsustanud astuda oma isa jälgedesse. Kui kaua kestnud kurnava talve järel tuli kevad, siis võib ju oodata ka suve soojust, võib oodata, et tuleb vihma.
Suvi võlub meid oma mitmekesisusega. Kõike on. Kõigile jätkub. Iga ühele midagi. Agrikolale on suvi töötasine aeg. Külv toimus kevadel õnnistusega, kindla lootusega, et kas siiski. Praegu vaatab ta jälle taevasse, kuulab ilma teadet, kus varsti saaks midagi alustada. On kuiv. Vihma ei ole sadanud pikka ja jooksul üldse. Roheline saab kollaseks. Kõik kuivab ära, närtsib. See, mis juba hakkas kasvama, paistab surevat. Juured olid küll mullas, aga mitte sügavalt. Nad olid nii haprat veel, need taimekesed. Isegi muld vajaks vihma, et ära anda seda, mis tähtis. Kurb on vaatata pungi, mis kukkuvad. Lilli, mis öökaste abil püüavad välja näha lillede moodi. Nad räägivad, et enam pole vaja nii palju põllumajandust, et saab hakkama ka ilma, et mujalt saab odavalt sisse tuua kõike, mis vajalik. Kunstlilled, mis pole kunagi elanud, kaunistavad isegi esivanemate kalmusid, aga õnneks mitte veel kõikide kalme. Seda kõike on halb vaadata. Kas tegime midagi valesti, et nii kehvasti läks? Agricola ohkab ja otsustab surnuaiale minna, sest igivanade põlispuude all, kus puhatakse rahus, on vähemalt rahulik tunne. Lilled seal vajavad vett. Mõni tuttav tuleb vastu ka, nii et saab mõne sõna vahetada. Rasketel aegadel on hea, et on olemas keegi, kes viitsib kuulata ja oma arvamust öelda. Taevas on kiskunud märkamatult pilve. Surnuaja väravast sisenedes on juba esimesed vihmapiisad tunda. Tundub, et hellalt. Agricola seisab ja saab märjaks, aga ta ei suuda muud teha, kui tänulikusega vaadata seda, mis juhtub ta ümber. Elutaastav vihm ja just tänasel päeval pärast pikka ja kuiva nädalat. Kas kõik ärkab ellu? Kas sünnib suvine ime? Ja majakad põlevad veel ja loots roolitab kindla käega sadamasse. Ja ikka mõni veel püüab õpetada katekismuse palveid. Meie täname sind, Issand Jumal ja Isa, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kõigi sinu heategude eest, kes sina elad ja valitsed igavesti. Aamen.
Sa kirjutad hiljaaegu ühes kirjas, et sulle istub hästi olla Proust, luuletaja, kunstnik ja kirjasõber. Tundub küll, et see, mida sa teed, istub sulle hästi. Et sa püüadki teha just neid asju, mis hästi istuvad. Mis sulle kõige paremini istub?
No siin nimekirjas peaks olema üks asi veel. Ma olen samuti ka mõisnik. Seda võib natukene, selle üle võib natukene mõnuleda sellepärast, et meie malju kirikul on väga, väga palju maad, on suured metsad ja põllud ja kirikuõpetaja on see, kes peab silma peal hoidma, et igasugused metsamajandusplaanid ja muud viiakse täide ja et kõik oleks korras ja niimoodi mõisnik sõna heas tähenduses, Eestimaal sellel sõnal pole ühtegi head tähendust, ma tean, aga see, kes vastutab ja hoiab silma peal ja julgustab teisi midagi tegema. Ma ei tea, majas, kus meie elame, seal on pidevalt elanud inimesi, kelle jaoks looming on olnud loomulik asi. Seal on olnud kõiksugu kunstnike ja üks vahete vahelta suri 70 aastat tagasi. Temast öeldi, et ta oli nii kuiv mees, et ta muud kui kirjutas protokolle ja korraldas arhiivi. Aga siis peale ta surma tuli välja, et ta oli olnud väga üitsev luuletaja, aga ta ei tahtnud petta inimesi selle pärast, et ta oli ka Proust ja ta oli andnud ennast niisuguse kõvamehe mulje, et ikkagi niimoodi asi on ja kappikoht on just siin. Ja kui oleks selgunud, et Proust siis mingisugust Poeet on. Siis ei, se ei oleks nagu selle aja süsteemiga kokku läinud üldse, aga ta siiski oli kunstnik.
Nii et sa oled käid selliste inimeste jalajälgedes, kes on enne midagi sarnast teinud nagu sinagi, et sind ei võeta kui mingit kummalist kuju seal, et nüüd äkki üks vaimulik teeb midagi sellist ja maalib ja luuletab ja tema jutlused on väga poeetilised ja need asjad, et kannatavad välja.
Inimesed on 100 aasta jooksul harjunud nii sellega.
Päris pikk aeg.
Ja ütleks küll, et meil on loomulik küsida, et, no, et mis teie olete viimasel ajal teinud, kas teil on mingid uus maal tulemas või midagi muud, et kui ei oleks, siis rahvas mõtleks, et üsnagi kummaline tüüb, et mida ta üldse teeb siis. Ja nii, atmosfäär tähendab õhkond kohas, kus elame, ta on väga tähtis asi. Mina elasin noorena, olin sunnitud elama. Konsistorium lükkas mind Helsingisse ja poole aasta jooksul midagi ei olnud enam olemaski. Mina olin täielik vrak. Igasugused selja valud ja kõiksugu valud, mida ma ei teanud, et inimkehas võiks olla. Lõpuks oli nii, et ma ei saanud oma pead enam üleval hoida ilma, et ma toetasin ühe käega lõualt.
Mõtlik poos.
Ja,
poedile sobiks.
Sobiks küll, aga ühtegi värsi ei tund väljas. Ja siis ütlesin piiskopile, et nüüd hakkan saju küpsetama või siis panete mind kuhugi mujale, et ma ei ela üle lihtsalt.
Ei sobinud üldse.
Üldse mitte. Mm-hmm. Ja kohe kui sain sealt välja, oli paar kuud taastumisaega ja siis elu jätkus endiselt.
Hoitav, Soome vaimulikud ju vahel ütlevad, et mõned vaimulikud alustavad vaimus ja lõpetavad Helsingis.
Ja.
Et see on siis karm tõde, et see suur linn võib nii tühjaks pombata, aga kindlasti osadele inimestele väga sobib. Ma vaheta vahel naaran, kui keegi räägib, et Tallinn on suur linn peale Torontot eriti, aga et osadele meeldib see tormamine, see hirmus asjalik asjaajamine ja see... tõsine tempo kogu aeg peal ja tähtis nagu ees ja nii edasi. Aga sa tuled ka Tallinna, et ikka seal tekkärjest aegalt ära sinna oma loomingu keskelt ja siin minu mõelest sul tulevad ka mõtisklused väga-väga kenasti välja.
Jõe, sest Tallinn on hoopis teise õhkonnaga linn kui mingit Helsingi, mingit provinsiaallinn, mis kunstiliselt üles ehitati, kui tsaarivõim peale hakkas. Nii. Ei, aga seda on huvitav muuseas märgata, kui on pealinna inimestest küsimus. Nendes on väga suur niisugune uhkus. Sellest on olemas ikka anekdoot, et mingi Tallinna daam tuli, ta suvitas Hiiumaa ja läks siis vallaarsti juurde, tal oli mingid häda ja arst muud kui räägib telefonis ja proua hakkab juba mõtlema, et minu aeg on siin. Ja siis ta ütleb arstile, et lõpitage see kõne, et mina olen Tallinnast. Ja arst küsib tema käest, kas teil teisi hädasid on ka.
No nii, meie aeg on mõttelõngad rulli keerata, jälle kerasse keerata ja vaadata, mis sealt järgmine kord välja tuleb. On advendi aeg, rahu ja headust. Paksed poonum. Soovime me teile siit Pereraadio stuudiost kaunist ja rahulikku aega.
Mõttelõngad.